Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum 18 iyul kuni kechqurun vataniga qaytgan. Lekin uning shaxsiy samolyoti Mozori Sharifga qo'nish uchun ruxsat olmagan. Bu haqda NATO ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
O javonoy qahramonimiz! O raravoni jarroh do'stim, o raravoni shahidoy do'stim, raravoni jumbishi milliy islomiy Afg'oniston va hizbi jarroh do'stim.
63 yoshli general, o'zbeklar sardori va unga yaqin bir necha odam anchadan beri tergov ostida. Ular yana bir o'zbek lider Ahmad ishchini qiynoqqa solganlikda, unga zug'um o'tkazganlikda ayblanmoqda. Do'stum 2 oydan beri Turkiyada edi. U yerga davolanish uchun borganini aytadi. Boshqalar gumon qilishchi esa, prezident Ashraf G'ani unga tergovdan qochish uchun ataylab ijozat bergan. General Do'stum Mozori Sharifga qo'na olmadi deya tasdiqlaydi NATO so'zlovchisi Bill Slavin Amerika ovozi bilan muloqotda. Ruxsat NATO'dan kelmaydi. Shu bois biz hech narsa qila olmadik, dedi Slavin. NATO mahalliy harbiy kuch malakasini oshiradi, tayyorlaydi, tuzumga yordamlashadi, biroq ichki siyosatga aralasha olmaydi. Aviatsiya rahbariyati Do'stumning samolyoti Kobulga kelsin deya buyurgan, lekin u Turkmaniston tomon uchgan. Do'stumning odamlariga ko'ra, samolyotda uning o'zi bo'lmagan, u hali ham Turkiyada. Afg'on hukumatı lo'mim demaydi.
Avvalam shuma bajoy birodarmi bu dedi. Hali ham bajoy birodarmi. Ami hech salom bugin, ami ulamora.
Do'stum yaqinda yangi koalitsiya tuzgan. Bu borada u Turkiyadan turib e'lon qilgan. Alyansga hukumatdan norozi kuchlar kirgan, lekin ularning ayrimlari hamon amaldagi rahbariyatda. Tergov hozirda yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xalqaro hamjamiyat prezident G'anini adolatni ta'minlashga undab, uning qo'li ostidagi arboblarni qonunni hurmat qilmayotganlikda tanqid qilib keladi. Do'stum oldin ham qator jinoyatlarda, xususan urush jinoyatlarida gumon qilingan.
Voh, mo mardim atmami talibami chiya tamami chiya. Yira pok sol qadan quvvat has.
Afg'onistonni yaqindan quvvatlab kelayotgan AQSh hukumati nazarida urushdan tinkasi qurigan va yangi jamiyat barpo etilayotgan mamlakatda qonundan hech kim ustun emasligi isbotlanishi lozim. Shimoliy viloyatlarda katta nufuzga ega Do'stum unga nisbatan har qanday ayblov va gumonlarni inkor etadi.
Gaplar ko'p. Men bularni bilib aytaman. Ishonmanglar bunga. Ishonmanglar bunga. Munga ishonib darbadar bo'ldi. Uzoqni o'ylamatganlar.
Prezident G'ani dediki, Do'stumning Turkiyaga safari bosh prokuror ruxsati bilan qilingan va generalning muolaja olish uchun chetga chiqishga haqqi bor. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.